ajo është një çështje e zgjidhjes së statusit politik, prandaj edhe është jashtë kompetencave të tona për të thënë diçka më shumë, përveç se neve jemi të lumtur që nëpërmjet këtij akti gradualisht do të realizohen aspiratat çrregullore të popullit. Dhe kisha, sigurisht që synon që aspiratat e popullit t'i bëjë dhe aspiratat e veta. Dhe kënaqet që është arritën kjo ditë në përmjet angazhimit të gjithëve në Kosovë, po edhe të vetë ndërkombëtarëve të se të kanë investu energji të shumëta për të ardhën deri te një propozimi t'il. Në anën tjetër, shprehemi kënaqësinë që grupi unitetit dhe gjithë populli i Kosovës ka ditën të ruaj qetësinë dhe të zgjuarsinë për të ecën drejt armës.
Në propozimin e Altisarit nuk përmendet fjala pavarësi, por në anën tjetër, sikur nënvizuan edhe liderët e Kosovës, ekzistojnë të gjitha elemente që janë struktura e shtetit e arshëm të Kosovës. Si vlerësoni ju ato kërkesat, standarde që përmbahen në këtë propozim të Altisarit që Kosova duhet t'i plotësoj para ardhjes përfundimtare të themi përcaktimit të statusit pas disa muajsh?
Po mendoj që kjo është një proces dhe është fillimi i përfundimit të procesit të përcaktimit të mbështetjes së shqiptarëve. Për neve është e rëndësishme që të jemi të aftë të gjithë të marrim përgjegjësi për të siguruar një jetë të rehatshme për të gjithë dhe për çdo qytetar një mundësi për të krijuar një jetë të mirë dhe një mundësi për të ndërtuar të ardhmen e vet, kurse kolektivisht sikur popull ne do të ecemi së bashku me të gjithë për të ardhur deri te përfundimi i asaj që presimi dhe që aspirojmë.
Para serbe ka kritikuar dhe shprehur moskënaqësinë me planin e Altisarit duke nënvizuar edhe herë se Kosova është dhe duhet mbetet pjesë e Serbisë e nuk mund të jetë e pavarur. Në anën tjetër, Peshkopi Artemije ishte në Bruksel për të protestuar kundër planit të Altisarit dhe për të thënë kështu që pavarësia e Kosovës është një rrezik edhe për Evropën sepse mund kërkojnë çdo pakicë tjetër të ketë pavarësi. Si e vlerësoni ju këtë qendrim të kishës ortodokse serbe kundër planit të Altisarit?
Po, ne nuk mund të përzihemi në mendimet e të tjerëve. Sigurisht në vjen keq që nuk ka një gjuhë të përbashkët dhe mendojme që përgjësia e të gjithve, sidomos përgjësia shumicës, do të jetë që t'ju mundsoj një jetë të rahatshme dhe sigur të gjithve. Prandaj mos kënaqësit nuk do t'i komentojme një.
Im Zot Do Gjergji, duke kaluar të ngjarjet kishtare në Kosovë, sot ishte edhe një ditë e veçantë për ju. Cila është arsyeja gëzimit?
Po, përveç kësaj ndodhije që neve e përmendëm pak më parë, ne Kisha Katolike sot është gëzueshme sepse ka rritën të bëjnë marrëveshje me komunën e Prishtinës për të hapën rrugë ndërtimit të katedrales dhe për të marrën mbi vete atë obligim që ka pasën për ndërtimin e shkollës Gjev dhe Dota. Dhe në këtë marrëveshje është para pa zgjidhja të gjitha vështërsive që kanë qenë deri tani, vetëm në mbetet që të marrëm i zbatimin dhe implementimin në kësaj marrëveshje.
I lutem për dëgjuesit e Radio Vatikanit mund të jeni më të qartë, më të saktë rreth asaj çfarë kërinë shkruar mes i peshqisë së Prizrenit dhe komunës së Prishtinës rreth tempullit të ri të Zotit që është katedrala katolike.
Po, në vërtet është nënshkruar marrëveshja për të filluar ndërtimin e katedrales dhe për të filluar procedurat e marrjes së lejes së ndërtimit dhe të njëjtën kohë kemi konfirmuar nëpërmjet kësaj marrëveshje që do të jemi të gatshëm të marrim mbi vete detyrimet e premtuara më parë për të ndërtuar shkollën Gjev dhe Doda.
Kur parashikoni që mund të fillojnë themelet e katedrales, pasi si gjithet, gur themeli është vërë nga pararësi juj, Im Zot Marksopi dhe prezidenti ndjerë që të dytë ndjerë, Dr. Ibrahim Rugova.
Po, tani nuk e kemi një afat të caktu, më varet nga ne, më varet kur do të grumbullojme ato fondet të cilat do të jenë të nevojshme për të filluar dhe për të ndërtuar shkollën që ka qenë në vendin ku do të ndërtuat katedrala, dhe pasi ta kryemi atë obligim, neve kemi rrugën e lirë për të filluar me një herë ndërtimin e saj.
Im Zot Do Gjergji, rreth katedrales është debatuar shumë me një krah që janë kundër ndërtimit të saj me botimet librave e artikuj të ndryshëm kritik dhe një pjesë tjetër që mbron dhe e vlerëson si të rëndësishëm katedralin në kryeqytetin e Kosovës. Çfarë mund thoni rreth këtyre debateve që kanë qenë e që me siguri ekzistojnë edhe sot edhe pse nuk janë në plan të parë?
Po mendoj që vakumi i cili ka ndodhur pas vdekjes së Monsinjor Sopit, po edhe përpara ka lënë në hapësirë që individet e caktuar ose grupet e caktuar të jenë kundër në realizimit të këtij projekti. Mirë po, në këtë muajin e fundit dhe në kontaktet të cilat kemi pasën, ne e kemi siguruar mbështetjen politike të gjitha partive dhe gjitho krahu për ndërtimin e kësaj katedrale, po dhe të opinionit publik, kurse nuk do të thotë që nuk do të ketë edhe në të ardhmen mosknaqësi nga grupet ose nga individet e caktuar, por nuk do të ketë të asaj përmase që do të shkaktoj vështirësi.
Është spekuluar shumë edhe rreth parave, rreth financave për katedralen. Si menoni ti gjeni ato dhe ekziston do një fond specifik?
Po, deri me tani nuk ekziston një fond specifik për realizimin në këti projekti, dhe me tanë të ndërtimit të kishës katedralen në Prishtinë, por kemi një strategji të qartë dhe besojme që besimtarët tanë në të gjithë botën të shpërndarë, po edhe në Kosovë, po edhe njerëzit e tjerë vullnet mirë, do të japin kontributin e tyre për të arritën këtë qëllim.
Ne ju falenderojmë dhe ju urojmë punë të fryqme apostolike në Kosovë.
Faleminderit, gjithashtu ju urojmë punë të mbarë.